Матфей, 17-нче бүлек. 6 көндән һуң Гайса Пётрды, Якупты һәм уның кустыһы Яхьяны үзе менән алып, бейек тауға менде. Улар унда үҙҙәре генә ине. Гайсаның ҡиәфәте күҙ алдарында үҙгәрҙе. Йөҙө ҡояштай балҡыны, ә кейеме яҡтылыҡ кеүек ап-аҡ төҫкә инде. Ҡапыл улар ҡаршыһында Муса менән Ильяс пәйғәмбәрҙәр пәйҙә булды. Һәм Гайса менән һөйләшеп торҙылар. Шунда Пётр Гайсаға:
«Хужабыҙ, беҙҙең бында булыуыбыҙ ҡайһылай яҡшы. Әгәр теләһәң, өс сатыр ҡорам. Береһен һиңә, береһен Мусаға, береһен Ильясҡа»,
тине. Пётр был һүҙҙәрҙе әйткән саҡта, балҡып торған болот килеп сығып, уларҙы күләгәһе менән ҡаплап алды. Болот эсенән:
«Был минең ҡәҙерле улым, ул минең ҡыуанысым. Уны тыңлағыҙ»,
тигән тауыш ишетелде. Был тауышты ишетеп, шәкерттәр йөҙтүбән ҡапланды. Улар бик ныҡ ҡурҡты. Гайса килеп уларға ҡағылды:
«Тороғоҙ, ҡурҡмағыҙ».
Шәкерттәр күтәрелеп ҡарағас, Гайсанан башҡа бер кемдә лә күрмәне. Тауҙан төшкәндә Гайса уларҙы:
«Әҙәм улы үленән терелеп торғанға тиклем, күргәнегеҙ хаҡында бер кемгә лә һөйләмәгеҙ»,
тип киҫәтте.
«Ә ниңә һуң ҡанун бергестәре тәүҙә Ильяс килергә тейеш тиҙәр?»
тип һораны унан шәкерттәре.
«Ысынлап та, Ильяс килеп бөтөнөһөн үҙ урынына ҡуясаҡ»,
тип яуап бирҙе Гайса.
«Әммә һеҙгә әйтәм, Ильяс килде инде, ләкин уны таныманылар, һәм уның менән ни теләһәләр, шуны ҡылдылар. Шулай уҡ әҙәм улына ла улар арҡаһында ғазап сигергә тура киләсәк».
Шунда инде шәкерттәре Гайсаның сумдырыусы Яхья туранда һөйләүен аңланылар. Улар халыҡ төркөмө янына әйләнеп ҡайтҡас, Гайса алдына бер кеше килде лә тубығына йығылды.
«Әфәндем, улымды ҡыҙған. Ул өйәнәк ауырыуынан яфалана. Йыш ҡына әл утҡа, әл һыуға ташлана. Мин уны шәкерттәреңә килтергәйнем, ләкин улар һауыҡтыра алманы».
«Эй иманһыҙ һәм боҙоҡ быуын! Миңә һеҙҙең менән тағы күпме булырға һәм күпме түҙергә? Килтерегеҙ малайҙы минең яныма»,
тине Гайса. Ул енгә сығырға бойорҙо. Ен сығыу менән малай һауыҡты. Шунан һуң шәкерттәр, Гайса менән үҙҙәре генә ҡалғас, унан:
«Ни өсөн беҙ уны ҡыуып сығара алманыҡ икән?»
тип һоранылар.
«Сөнки иманығыҙ аҙ»,
тип яуап бирҙе Гайса.
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Әгәр ҙә һеҙҙең горчица орлоғо хәтлем генә иманығыҙ булып, бынау тауға, бынан тегендә күс тип әйтһәгеҙ, ул урынынан күсер ине. Шул саҡта һеҙҙең ҡулығыҙҙан килмәгән һис бер нәмә булмаҫ ине».
Галилеяла бергә йыйылғас, Гайса уларға:
«Әҙәм улы кешеләр ҡулына тотоп биреләсәк. Уны үлтерәсәктәр. Әммә өсөнсө көндә ул терелеп торасаҡ»,
тине. Шәкерттәр оло ҡайғыға төштө. Улар Капернаумға килеп еткәс, Алла йорто өсөн 2 драхма күләмендәге һалым йыйыусылар Пётр янына килде.
«Остазығыҙ һалым түләмәйме?»
тип һораны улар.
«Түләй»,
тип яуап бирҙе Пётр. Пётр өйгә ингәс, беренсе булып һүҙҙе Гайса башланы.
«Симон, нисек уйлайһың? Ерҙәге батшалар һалымды һәм яһаҡты кемдән түләтә? Үҙ улдарынанмы, әллә башҡа кешеләрҙәнме?»
«Башҡа кешеләрҙән»,
тип яуап бирҙе Пётр.
«Тимәк, үҙ улдары түләүҙән азат»,
тине Гайса.
«Әммә береһендә рән етмәйек. Күлгә барып ҡармаҡ һал. Беренсе эләккән балыҡтың ауыҙын ас һәм унда көмөш тәңкә табырһың. Уны алып, минең өсөн дә, үҙең өсөн дә һалым йыйыусыларға бир».